Sveiki, prie mikrofono Austėja Paulauskaitė. Vakar atsistatydinti nusprendė 6 Ukrainos pareigūnai, tarp jų ir 3 ministrai. Iš pareigų buvo atleistas ir prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas, o šįryt prašymą atsistatydinti pateikė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Apie Ukrainos valdžioje vykstančius pokyčius bei vyriausybės pertvarkymą šiandien kalbėsime su buvusiu krašto apsaugos ministru Arvidu Anušausku. Sveiki.
Labą dieną.
Bei Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus ekspertu Ignu Stankovičiumi. Sveiki.
Labą dieną.
Kaip manote, kas nulėmė tokius vyriausybės pokyčius ir kokios bus to pasiekmės, ponia Anušauskai?
Na, aš manyčiau, kad kai vyksta karas ir iš tikrųjų padėtis yra tokia besikeičianti ir tarptautinėje erdvėje taip pat. Natūralu, kad norima galbūt naujų žmonių, ar kurie galėtų atlikti tas pareigas, nors ponas Kuleba iš tikrųjų labai daug padarė Ukrainai, kad būtų užtikrinta jos kaip agresijos aukos jai parama iš tarptautinių institucijų, iš tarptautinės bendruomenės, iš kaimyninių valstybių, taip kad jo to indėlio į Ukrainos tarptautinių pozicijų stiprėjimą. Iš tikrųjų, aš negalėčiau kaip nors ignoruoti ar sumažinti, nes tikrai padarė labai daug. Bet be abejonės, kadangi permainos, kaip jau buvo minima, apima labai daug ministrų, tai matyti yra platesni pasvarstymai, kaip išties sustiprinti ir vyriausybės autoritetą, ir vyriausybės bendras pastangas, tebesitėsiant karui trečius metus.
Pone Stankovičiau, ar jūsų vertinimu šie pokyčiai visgi padės sustiprinti vyriausybės autoritetą ir kokie kryptimi naujieji pareigūnai galvojate, kad galėtų eiti?
Pasirodys nuo naujųjų pareigūnų. Gali būti ir taip, gali būti ir ne. Bendrai, tai kaip sakoma, perkelui arklių nekeičia, bet kadangi procesas, tasai karas, žiaurus užtrukęs jau gana ilgai ir dar nesimato, kada baigsis, tai dažnai darančius klaidas vyriausybės žmonės, valdančiosius žmonės, logiška, kad reiktų pakeisti. Kad, aš sutinku pilnai su ponu Nušausku, kad Kuleba tikrai labai daug nusipelnė ir tie priekaištai, kurie iškėmė Kulebai, kad Ukraina paprašė, gal pareikalavo žodis per aštrus, paprašė Mongolijos, kad vykdytų Romų statutai, kad areštuotų Putiną ir Mongolija ignoravo, tai tas kaip priekaištas, kaip klaida ministro, galbūt tai klaida, jau reikėjo nieko nesakyti, nes tai lygti autoritetą Ukrainos sumažino, kitas ten dėl teritorijų Lenkijai pasakytų, tai jos dabar ištrauktos kaip didžiuliai priekaištai. Bet jeigu žiūri į kūno kalbą, į Zelenskis, į Jermakas, šinos pusės šitas Kuleba, kaip Kuleba žiūri į Jermaką ir kaip į Jermakas, kad ten aiškiai yra įtampa tarp jų ir gali būti, kad tas užsitęsęs karas ir net ne karo metu vis tiek vyksta politinės grupuotės ir viduj vyksta kova. Tai scenarius toksai, kad vyksta savo lojalių, savo lojalių pareigūnų būrimas aplink save, nes situacija įvairi gali būti, kuris tikrai palaikys bet kokioj situacijai, matomai net nesina, kad ir tas procesas vyksta, kad tiesiog išgrynina aplinką valdžios prezidento ir konkurentas Kulebos, apskritai ideologinis konkurentas ir matas ir buvo, ten bandė dubliuoti kai kur, tikrai vienu žodžiu apeidamas Kulebą. Tai žiūrint, kaip ten bus, jeigu Jermakas pasadin, kaip pasakyti, pasiglemuš tą ministrų kabinetą ir jis pradės vadovauti, tai mes labai aiškiai matom, kad ten taip pat yra toksai jau savotiškas režimas organizuojasi, kurį galima pateisinti karo metu, jeigu tai duos Ukrainai naudą. Dabar atsakyti, ar duos naudą negali. Kas ateis? Žiūrėsim, kokie žmonės ateis. Jeigu ateis, kurie tik taip sako, žinai, džiaugiuosi stengdamasis, ar kaip ten išvertus, tai nieko gero nebus. Vis tiek turi būti valdžioj žmonės, kurie mato situaciją įvairiais kampais, įvairiais pjūviais. Ir tie požiūriai gali būti skirtingi, tik tai diskusija gali išgrininti teisingiausią ėjimą, kokį gali priimti. O vienvaldiški sprendimai taip pat reikalingi, kada nėra laiko. Tai gal čia tam ir ruošimasi labai dideliai turbulencijai ir kad būtų visa valdžia koncentruota vienose rankose ir kad sprendimai būtų priimami tiesiog kiek galima greičiau ir greitai ir be diskusijų. Sako, kad kartais laiku priimtas sprendimas, kad ir mažiau teisingas, yra geriau negu labai geras ir pavėluotas. Ir tą negalima atmesti, ir tas gali būti, bet laikas parodys, dabar labai sunku atsakyti, žiūrėsim, kas pakeis juos. Sirskio pakeitimas, Zalužnas, kai buvo atleistas ir pakeitė Sirskis, pakol kas sunku pasakyti, nes dar irgi nesimato tų operacijų galutinį rezultato, ir ten tos karinės, per mūšnelį, sakyčiau, politinės operacijos, ko pasibaigs, pažiūrėsim.
Pone Anušauskai. Jūsų vertinimo, ar galima tikėtis kažkokių radikalių pokyčių, kurie galėtų daryti įtaką net ir, tarkime, paties karo eigai?
Na, žinot, kaip ten vaizdžiai sakoma, kiekviena karo diena artina prie karo pabaigos. Nors mes nežinome, kada tas karas pasibaigs, bet kokiu atveju kartais tuose procesuose net labai iš anksti norima turėti ir naujų veidų. Aš to neatmesčiau. Bet iš tikrųjų šitoj situacijoje aš tik tai tos išorinės priežastys, kurios ten išsakomos, kaip priekaištai ten dėl Romos statuto netaikymo, ten Mongolijai pasisakymų, dėl to Putino vizito, tai aš čia jau tikrai ginčyčiaus. Nes manyčiau, kad tai neturi nieko bendro su tais pokyčiais, kurie vyksta ir paliečia daugybę, didelę dalį vyriausybės. Bene, kalbama, kad apie pusę gali paliesti. Taip kad, manyčiau, karas, kuriam abi pusės ir toliau ruošiasi, jisai matyt vyksta ir kitais metais, bet matyt tie procesai, kurie gali įvykti gal su partnerių pagalba ir kalbos apie galimas kažkokias derybas. Aš netmešiau to, nes Ukraina iš tikrųjų rimtai ruošiasi metų gale taikos konferencijai, arba taip vadinamajam taikos konferencijos antrajam raudui.
Pranešama, kad Volodymyras Zelenskis rugsėjo pabaigoje lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose ir panašu, kad iki šios kelionės jis tiesiog nori surinkti naują komandą. Tai ponia Stankovičiau, kokį įvaizdį tos naujos komandos jis norėtų sudaryti ir kokių rezultatų iš to vizito tuomet tikimasi su naujais komandos nariais?
Mano galva, žinoma, Zelenskis gali kitaip matyti, kad ta komanda turėtų būti aiškiai provakarietiška ir tada sunku paaiškinti, kodėl pašalino Kuleba. Aš pilnai sutinku, kad buvo juokingi tos juokingos pretenzijos Kulebai, kurios buvo padėtos ant stalo, dėl ko jisai turi pasitraukti. Tai kas ten dar yra tikrai labai aiškus provakarietis, bus matyti. Aš tiesiog nelabai žinau tarptų. Nu, kitas variantas gali būti, kad jis nori tą komandą nori pristatyti, ką kartais Zelenskis daro, ko nesitikimo vakaruose, jis pareiškia, atsimant, NATO samitą Vilniuje, kai jis ten vykdamas į Vilnių, užreiškia, kad jeigu tik tai nebus pakviestas į NATO, jisai iš viso nemato reikalo vykti, kažką tai tokio, kur visiškai nei tos vartus savo į vartį įsimušė. Tai kadangi jis tokius dalykus daro, turbūt jau ne vieną kartą, kiek man analizuojant, kur porą kartų jis tokį yra padaręs, galbūt bus pristatys komandą, kuri demonstruos ypatingą savarankiškumą ir bandys kalbėti su amerikiečiais, nors nuo jų priklauso. Aš suprantu, kaip lygyje moraliniam, žmogiškajam, tu gali kalbėti kaip lygų su lygiu, bet kalbėti valstybių lygyje kaip lygų su lygiu su tuo, kas tau duodė, nuo kurio priklauso tavo valstybės išlikimas, nelogiška. Pažiūrėsim, kaip pasielgs jisai. Sunku pasakyti. Bet manau, kad jisai ruošia komandą, kuri turbūt bus pabrėžtinai kaip savarankiškos Ukrainos, kuri vykdo savo savarankišką politiką nepriklausomą. Ir manau, jeigu tai bus klaida. Manau, gal reikėtų kaip tik tai stipriai provokarietišką komandą vežtis.
Pone Anušauskai, jūsų vertinimu, kaip šie pokyčiai gali būti vertinti vakaruose ir kokį įtaką Ukrainos santykiams su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir gaunamai paramai gali turėti Dmytro Kulebos atsistatydinimas, turint omenyje, kad valstijose jis jau buvo tikrai gerai pažįstamos ir turėjo užmezgęs nemažai politinių ryšių. Ypač šiuo laikotarpiu, kai valstijose vyksta prezidento rinkimai ir yra galimas administracijos pasikeitimas.
Be abejonės ruduo bus kupinas iššūkių, tai čia jau reikėtų palaukti Jungtinių Amerikos rinkimų rezultatų, bet aš manyčiau, neutraliai bus pasitikti pasikeitimai, nes demokratinėse valstybėse nepakeičiamų politikų ir ministrų tikrai nėra. Ir ukrainiečiai, tai vis dėlto demokratinė valstybė, tai jeigu jų prezidentas numato tokius pokyčius, jisai juos padaro, tai aš manau, kad nei paramai Ukrainos, kuri teikiama karinė politinė parama, nei kitiems santykiams esminės įtakos neturės šie pokyčiai. Žinoma, mes nežinom dabar, kokie žmonės pasiūlyti bus, pavyzdžiui, į šį postą. Na, jeigu bus einama irgi demokratijoms valstybėms įprastu keliu, kad kartais pasiūlomi, pavyzdžiui, antruose vaidmenyse buvę asmenys, pavyzdžiui, buvę pavaduotojai, tai reiškia dažniausiai, kad siekiama išties centralizuoti valdžią vienose rankose, kad būtų mažiau savarankiškumo tarp ministro kabineto narių, šiuo atveju tie, kurie atsakingi už užsienio politikos vykdymą.
Pone Stankovičiau, šiuo metu vis dažniau girdime apie vis stiprėjančias atakas Ukrainoje. Ar tai taip pat galėjo būti viena iš priežasčių, kodėl visiems tiems pareigūnams teko pasitraukti ir, na, žiūrint ne tik į viešąją diplomatiją, bet ir į paties karo eigą?
Nemanau. Manau, kad jeigu būtų išreikštos pretenzijos dėl tų atakų, tai pirmiausia, kristų prieš raketinę, prieš lėktuvinį, prieš droninę gynybą organizuojantiem kariškiam, tai jeigu ieškotų atpirkimo ožių, tai ieškotų tarp jų, nors tarp kitko generolų gana daug atleidų. Gal jau tas ne taip viešai, bet ir įvyko. Nes kaltinti šitą lygmenį, nu, gal kažkiek tai galima būtų pretenzijas pareišti Kulebai, nes jis tikrai labai daug padarė, kad nesugebėjo išprašyti iš vakarų prieš lėktuvinių prieš raketinių sistemų, kad sauga oro erdvės būtų žymiai didesnė, bet aš nemanau, kad dėl tų apšaudimų būtų galima apkaltinti tuos žmonės, kuriuos dabar keičia.
Pone Anušauskai, šiuo metu daug kalbam apie istorinius Ukrainos ir Lenkijos ginčius dėl Voluinės žudynių aukų ekshumacijos. Tai kaip manote, ar Ukrainos diplomatijos vadovo atsistatydinimu galėjo būti siekiama sumažinti kylančią įtampą tarp Varšuvos ir Kijevo?
Na, kartais politikai, ministrai padaro neatsargių pareiškimų, kurie iššaukia, na, sakyčiau, tokį bangavimą šalių santykiuose, bet aš vis dėlto matau, kad ir Lenkija supranta, ir Ukraina supranta, kad šių šalių tarpusavio partnerystė yra strateginės svarbos, tai nes turi akiratyje, na, tą patį potencialų agresorių, jeigu kalbam apie Lenkiją, tai aš turiu galvoj Rusiją. Tai čia nemanyčiau, kad seni istoriniai įvykiai gali sutrukdyti tai kariniai politiniai šalių partnerystiai. O neišspręstų istorinių klausimų, tai pavyzdys ir gali būti ir Lietuva, Lenkija. Mes irgi turėjom daugybę ginčių ir istorinių, ir po šiai dienai matyt, tie šešėliai kažkokie persekioja mus ir mūsų santykius, bet vis dėlto esminiai dalykai, strateginė partnerystė tarp šalių yra matoma. Tai manau, kad čia ministro pakeitimai gali gal kažkiek ten švelninti situaciją, bet aš manau, kad vis tik tai pagrindiniai dalykai bus išlaikyti tarp šalių.
Tai jūs manot, kad Lenkijos tokios išsakytos pozicijos, kad bus trukdoma Ukrainos siekiui pakliūti Europos Sąjungą, jeigu nebus paisoma šitų prašymų, nereikėtų vertinti rimtai?
Žinot, galima viską vertinti rimtai, tai bet ir Lenkijos politikai, manau, puikiai supranta, kad vienos šalies ar kelių šalių koks nors skirtingas požiūris į Ukrainos narystės perspektyvas arba greitį tos narystės, kaip pavyzdžiui, Vengrijos požiūris, tai nebūtinai gali nulemti tuos pagrindinius sprendimus. Ir šitoje vietoje aš manau, kad tai daugiau toks būna personalizuotas politikų tarpusavio ginčas.
Pone Stankovičiau, kokia jūsų nuomonė apie šį konfliktą?
Labai panaši. Manau, kad atskiras politikas gali pareikšti tiesiog pagal susiklošiusią vietinę konjunktūrą naudingą tokį pareiškimą padaryti, bet kad tai turėtų įtakos dabartiniam kontekste, viso karo kontekste, tai manau, kad tikrai minimali įtaka, neženkli. Kitas dalykas būtų, jeigu tas, sakykime, stebuklas įvyko, tas įsisprendžia, Ukraina grąžinama žemės, tada galėtų šitas dalykas ir sukelt tam tikras bangas tarp Ukrainos ir Lenkijos. Bet kada yra bendras pavojaus laukas, abi šalys, viena tiesiogiai, kita beveik tiesiogiai, jaučia tą grėsmę ir tas įtampas, tai manau, tų įtampų fone šitas toksai įtampėlės, supriešinimas yra nedidelės reikšmės. Ir ką pasako vienas ar kitas politikas, tai daugiau yra, sakyčiau, jų vidiniai auditorijai, kuris pasirodo, kad ten nori parodyti, kad už Lenkijos interesus kovoja labiau negu kiti. Gal tai pasireikšt, gali, bet aš nemanau, kad turės ypatingos reikšmės.
Na ir pabaigai, prieš kelias dienas žiniasklaidoje nuaidėjo pranešimas, kad Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas gali būti negyvas. Tokią mintį išsakė Ukrainos atstovas Jungtinėse tautose. Tai, ponia Anušauskai, kaip vertintumėt tokius pasisakymus?
Žinot, ir pats pasisakymas, aš jį pasižiūrėjau, jisai toks vaizdingas ir ten neminima net ir pavardė. Yra tiesiog vaizdingai pasakoma tuos dalykus, lūkesčius, kurie galėtų kažkada atsitikti, bet tokie pranešimai, sakyčiau, tokie pranešimai ir Jungtinių tautų tribūnose daromi iš Ukrainos pusės ir iš Rusijos pusės, atspindi, sakyčiau, ir ten vykstantį tokį informacinį karą.
Tai pagrindo realiai šitai informacijai nebuvo, taip?
Na, aš nežinau tie giliai Kremliaus kuluarų, ar ten buvo pagrindas ar ne, bet kol kas tokios patvirtintos informacijos išties nėra.
Už pokalbį dėkoju buvusiam krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui bei Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus ekspertui Ignui Stankovičiui. Likite su Žinių radijumi.